Facebook февральда 20 жашка толду. Ага айына жок эле дегенде бир жолудан 3 миллиард киши баш багат. Бул планетадагы ар бир үчүнчү адам дегенди билдирет. Алгач студенттердин баарлашуусу үчүн ачылган сайт дүйнөдөгү окуяларга таасирин тийгизген порталга кантип айланды? Жакында эле АКШ сенаторлары бир катар социалдык сайттарды, анын ичинде Facebook'ту балдардын коопсуздугун сактабай жатканы үчүн сынга алып чара көрүүгө чакырышты. Жасалма интеллекттин өнүгүшү менен бул социалдык түйүн дагы кооптуу болушу мүмкүн деген чочулоолор канчалык негиздүү? Ушул жана башка суроолорго Эркиндик күнү подкастында жооп издейбиз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. жылдын ноябрь айы. Гарварддын студенти Марк Цукерберг зеригип отуруп facemash.com сайтын негиздеген. Анда университеттин эки студентинин сүрөтүнүн ичинен мыктысын тандоо функциясы бар эле. Ал сүрөттөрдү Цукерберг окуу жайдын базасын бузуп туруп алган. Бир нече күндөн кийин facemash сайтынан арызалар көбөйгөндүктөн ал ишин токтотууга аргасыз болгон. 2004 жылдын январь айында Цукерберг Гарварддын студенттеринин арасында байланышты түзгөн сайттын кодун жаза баштайт. Келечектеги миллиардер курсташ Эдуардо Саверин менен келишим түзүп, ар бири долбоорго 1000 доллардан салган. The Facebook сайты ошол эле жылдын 4 февралында ишке кирген. Бир нече сааттын ичинде ага 1000 ашуун Гарварддын студенти катталган. Кийинки айдага Стэнфорд, Колумбия, Йель жана башка абройлуу университеттердин студенттери кошулган. Бир жылдан кийин аталышынан The деген артикль алынып, facemash.com сайтынын аудиториясы 6 миллион кишиге жеткен. 2006 жылдан баштап 13 жаштан жогору ар бир адамга катталууга мүмкүнчүлүк ачылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бул социалдык түйүнгө 2010 жылы катталганын айтып берди.
Бирок башында өтө активдүү болбой жана эле катталып, анан кийин ошол журналисттик ишмердиги менен байланышып активдүү колдонгон учурлар бул жанагы ошол 2010 жылы инкылап, андан кийинки жанагы түштүктөгү июнь окуялары ошол убактарда анан фейсбукка чыгыптыр болуп, анан көпчүлүк ошол убактарда көбүрөөк саясий активдүү окуяларда кирип башташса да, мен деле ошол эл катары эле ошол 2010 жылдардан баштап мындай активдүү колдонууга өткөнмүн да. Ошол Facebook социалдык тармагын.
Ооба, сиз көбүнчө ошо башында жумушка байланыштуу темаларды, ошо сайтка чыккан макалаларыңызды бөлүшчү экенсиз. Маселен, Бермет Акаева шайлоого барбайт, бирок оппозицияда болот дейт. Парламент амбициялар кагылышы кайда алып барат дейт. Анан жеке дагы постторуңуз бар экен. Кызык, өзүм англисче үйрөнгөнгө аракет кылбай эле, бирөөлөр айтса, англисче билген кыз издеп жүрөм, же ал деле аракеттин белгисиби дейт.
Ошол фейсбукта ошол жанагы элге жаккан постторду жазып, жанагы окурмандарды топтош үчүн, көбүрөөк чогултуш үчүн ушундай жалаң эле жанагындай саясатты жазсаң, бирөөлөргө саясат жакпайт, бирөөлөргө мындай бир жеке турмуш жагат, анан ар кимдин табити ар кандай да, ошого жараша мындай ошол убакта баардыгыбыз эле блогер болгубуз келип, фейсбукта атактуу болгубуз келип мындай жанталашкан учур эле да.
Бирок ал кезде фейсбук башкача болчу эсиңиздеби? Атмосфера башкача эле ал кездеги.
Башкача болчу. Ооба, көбүнчө мындай бир шаардыктар, орус тилдүүлөр болгон учурлар көп болду. Анан азыр эми таптакыр өзгөрдү да, мисалы азыр фейсбукта орусча жазгандар өтө аз азыр, мисалы. Фейсбуктар азыр кадимкидей алмашты. Эми азыр миллиондоп колдонуп калды да. Ал убакта бир саналуу адамдар ошол эле мисалы жанагы Ширин Айтматованын Ошко барганын, Баткенге баргандарын ошол фейсбуктан көрүп, анан ошол бир саналуу эле блогерлер болгон. Биз ошолордон интервью алып, телеге же радиого интервьюларга чакырганда ошол биз беш манжаң толбогондо эле адамдар болчу да, мисалы Мирсулжан Намазалиев, ошо бир канча Нурайка жанагы ошол сыяктуу блогерлер деп ушул фейсбукту аябай колдонот деп биз баарыбыз аларга суктанып карап ошондой учур болгон да, фейсбукту аябай жакшы билет экен деп. Азыр эми мына ар бир экинчи жаран фейсбук колдонуучусу болуп калды. Бир мындай аябай чоң бир карым катнаштын бир чоң аянтчасына айланып калды да. Ал убакта андай эмес болчу чын эле. Фейсбуктан көрдүм деп ушул фейсбук колдонгон өзүнчө бир сыймык болуп ошондой болгон учур эле да. Талкууларды уюштуруучубуз ушул блогерлик же болбосо жана жарандык журналистика, блогерлер бул журналистиканы алмаштырабы же алмаштырбайбы, дүйнөдө тенденция кандай деп ошондой бир талкууларды уюштуруучубуз биз чын эле. Бирок мына ошондон бери дээрлик бир 15 жылдай убакыт өттү, кайсы бир деңгээлде алмаштырганына күбө болдук да мына 15 жылдан кийин. 15 жыл эми мындай бир топ убакытта ошол убакытта чын эле жанагындай салттуу журналистиканы кадимкидей ушул жанагы блогерлер алмаштырган учурлар болду.
Фейсбукка чейин деле MySpace сыяктуу социалдык түйүндөр болгон. Бирок Марк Цукербергтин сайты чыгары менен эле популярдуу болуп кетти. Учурда Эстонияда жашаган IT адиси Айсел Кутманбекова дагы Кыргызстанда бул социалдык түйүнгө алгачкылардан болуп катталгандардын бири. Ал бул сайтка 2009 жылдын декабрь айында кошулганын айтат.
Мындайча айтканда 15 жылдан бери Facebook'тун активдүү колдонуучусумун десем болот окшойт. Эми активдүү дегенде телефон колдонгондон баштап эле менде дайыма тиркемеси бар. 2016-17 жылдарга чейин мындай ашкере активдүү болчум деп айтсам болот. Андан кийин биздин Кыргызстанда өзгөчө Facebook саясий платформага айланып кетти окшойт. Андан кийин Instagram'га көрүп басым жасап калдым.
Ошондо активдүү болгондо пост жазып, сүрөт коюп, башкаларга пикириңизди билдирип турчусуз.
Ооба, жаңылыктарды бөлүшүп, ойлорумду бөлүшүп дегендей. Facebook 2004 жылы эме курулган экен, Цукерберг университетинин ичинде, бирок жайылганы башка коомчулукка 2006 жылы болгон. 2009 албетте Европа, Америка активдүү колдонгону менен биздин Кыргызстанга эми гана келе баштаган. Ошол учурда чет өлкөдө окуган жаштар көбүрөөк колдончу, чет өлкөдө иштеп окуган жаштар.
А сиз каяктан кирип калдыңыз эле?
Досторумдан угуп кирип калгам. Атмосфера такыр башка болчу. Кандай десем мындай окугандар окуганын бөлүшүп, бири бирин колдоп, бири бирине жакшы таасир берип, ошол жактан өзүм да байкап-байкабай көп таасирлендим деп айтсам болот. Кийин Турцияга келип магистратура окушумда, ошол жакта иштеп калышымда, ошол кездеги Facebook колдонуучуларынын, өзгөчө Кыргызстан жаштарынын мага аябай таасири чоң болгон. Мисалы азыр Instagram тили менен айтканда инфлюенсер деп коюшат го. Ал кезде мындай түшүнүк жок болчу, бирок алар өздөрү байкабай эле мени мисалы өзүмдү өнүктүрүүгө, тил үйрөнүүгө, эмеге азыркы тил менен айтканда инфлюенс кылышкан да. Ошол кезде Бишкекте бир жарыядан улам part time иштеп университетте окуп жүргөн кезде өзүмө ошол жанагы орусча айтканда карманный акчамды алып турчум да. Ал кезде Бишкекте колдонуучулар өтө аз болчу, балким ошон үчүн мага мындай жарыяга туш келгендер аз болгон үчүн ошондой иш таап калып, анан бул материалдык пайдасы деп айтсам болот. Учурунда жаңы колдонуп баштаганда Facebook'тан көп эле моралдык жана материалдык пайда ала алдым деп айта алам. Зыяны балким ошол убакытта, ошол учурда убакытымды алганы болчу. Бирок менин негизи интернеттеги коопсуздук тууралуу маалыматым болгон үчүн балким андай чоң зыян көрбөдүм окшойт. Мисалы ошол кезде эмеге локация бөлүшүү деген аябай кызыктуу эме болчу да, өзгөчөлүкчү Facebook'та. Мисалы мен азыр ВФ центрдамын, азыр бул кафедемин деген сыяктуу. Анан ошону мисалы түндө өзүм жүргөн кезде бөлүшпөгөнгө аракет кылчумун да, кандайдыр бир интуицияда десем болот. Андан кийин коопсуздук интернеттеги ошол тууралуу маалыматтын болгондон кийин жеке маалыматтарды бөлүшпөгөнгө аракет кылдым. Мисалы ошо паспорттун жеке номери, мисалы көбүнчөсү бөлүшүп калышат эмеспи, бир жака кетип атам мен деп билетин, паспорттун, үй адресин, ушул нерселерди Facebook'ка коюлбашы керек да. Ошондо эмындай Facebook'тун пайдабызга же бизге зыян алып келе турганын өзүбүз тандайбыз. Ошол информациялык коопсуздук, маалыматтык коопсуздук кыргызча айтканда ошону билүү өтө маанилүү.
2012 жылдын апрель айында Facebook компаниясы Instagram социалдык түйүнүн 1 миллиард долларга сатып алган. Ошол эле жылы Facebook 1 миллиард активдүү колдонуучусу бар экенин жарыялады. 2014 жылы компания WhatsApp Messenger'ин 19 миллиард долларга сатып алганы кабарланды. Facebook'тун потенциалын саясатчылар дароо түшүнүштү. 2008 жылдагы президенттик шайлоо маалында ошол кездеги талапкерлер Барак Обама менен Джон Маккейнди колдогон миң деген топтор пайда болду.
Анан ошол эле мисалы жанагы Барак Обама жанагы фандрейзинг деп жанагы акча чогултуп элден $1, $2 чогултуп президенттик аябай чоң жанагы шайлоо компаниясына фондунда акчаны чогулта алды да. Ошол жактардан мындай баарыбызга жукту десек болот, көп өлкөлөрдө ошол Facebook'ту негизги мындай аянтча катары кармап шайлоолорго, саясатка абдан чоң таасир этти. Анткени бул жанагы акысыз, мисалы ошол эле акчасы жок шайлоого чыккан кандидаттар, саясий партиялар бул акчасы жок эле фейсбукка мындай акысыз өздөрүнүн ойлорун жолугушууларын жарыялап турушту, платформаларын, программаларын айтып турушту. Мисалы ошол эле КТРКга же телеканалдарга барсаң, радиолорго, ал шайлоо компаниясына рекламалык роликтер, же болбосо мен оюм айтып чыгат элем десең, ал миллиондогон акча. А Facebook ошол жөнөкөй мындай кандидаттарга каражаты аз, каражаты чектелүү кандидаттарга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди ушул жагынан. А Кыргызстанда деле ошол эле саясатта абдан чоң ролу. Шайлоолордо, өзгөчө инкылаптарда, элди ойготууда, элге маалымат берүүдө чын эле мындай Facebook'тун биздин Кыргызстандын саясатындагы ролу абдан чоң болду да, жөнөкөй жарандарды кабардар кылганга,
дейт Жанар Акаев. Учурда депутаттын Facebook'тагы баракчасына 57,000 киши катталган. Ал эми катталуучулардын көптүгү боюнча кыргыз саясатчыларынын ичинен президент Садыр Жапаров биринчи орунда. Анын 100,000 чукул катталуучусу бар. Жапаров өзү дагы айрым билдирүүлөрүн Facebook аркылуу жарыялап турат. Жылы АКШнын атайын кызматтары Facebook'та Орусия жалган маалыматтарды таркатуу менен Америкадагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашууга аракет кылганын айтып чыгышкан. Facebook'та алишимдиктер болгонун Марк Цукерберг өзү дагы мойнуна алган. Бул чуудан кийин 2018 жылы Facebook компаниясы Орусиядагы жалган маалыматтарды таркатуу менен алектенген тролдор фабрикасына байланышы бар делген 250 ашык баракчаны жапкан. Ал баракчалар көбүнчө орус тилинде маалымат таратканы, алардын Кыргызстанда кеминде 35,000 окурманы бар экени белгилүү болгон. 2010 жылдын башында Facebook араб жазуу учурунда демонстранттар колдонгон башкы куралдардын бири болгону кабарланып келет. Дал ушул социалдык түйүндүн жардамы менен алар маалымат алмашып, аракеттерин координациялоого мүмкүнчүлүк болгон. Кыргызстандагы саясатчылар, саясий партиялар шайлоо өнөктүктөрү маалында Facebook'ту кеңири колдонушат.
Ошол эле шайлоолордо биз эле мына барган жерибизде Facebook'ту колдонуп бир жолугушуу кылсак шайлоонун алдында саясий партиялар, ал жерге 200 адам келсе, бирок ошол видеоңу, сүрөтүңү койсоң 100,000, 100,000, 200,000 адамга жете тургандай мүмкүнчүлүк болуп атты да. Ошон үчүн биз телеканалдарга көп роликтерге акча кетирбей, мурдагыдай гезиттерге, ошол социалдык тармактарга акча төлөп болорубуз. Мисалы $4-5 төлөсөң деле мындай бир топ адамга жетет да. Ошон үчүн социалдык тармактар аркылуу күрөш катуу жүрүп атты,
дейт Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Ал ошондой эле бул социалдык түйүндүн саясатчыларга тийгизген терс жагын дагы белгилей кетти.
Шайлоо компанияларында, саясий партияларда ушул бизди рекламалап бер, пиар кылып бер деп жалдаганча эле ошол эле убакта көп партиялардан уктум мен, жанагындай Facebook аркылуу каралай турган командаларды дагы алгандарын мен кийин инкылаптан кийин уктум. Ушул эки чоң партия, же болбосо жанагы эң негизги партиялар, жанагы акчасы көп, атайын адамдарды жалдап, адистерди жалдап, ошого ылайыкташкан жанагы пиар адистер болот экен. Ошолор ушул Facebook аркылуу атаандаштарын каралап, жамандап, алар аркылуу ушак таратып, элди ынандырып, манипуляция кылып, булар жаман деген ойду шайлоочуларга калыптандырыш үчүн атайын акчалуу иштеген мындай компаниялар бар экен. Мен ошол инкылаптан кийин көрдүм, ошол жагынан алганда Facebook'тун саясатчыларга бир эле пайдасы эмес, зыяны тийген учурлар дагы көп. Анткени ал жакта эч кимди сотко бере албайсың, бүт жанагы фейктер, тролдор менен жамандап атса, анын баарын кармап келиш үчүн бийликтеги жанагы күч органдарын кармайт дейм, аларды башкалардын мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн Facebook'ка кайра актанып, мындай каралагандагы жактары болду да. Ошон үчүн мындай жакшы жагы дагы бар, бирок зыяны, жаман жагы дагы болгон күндөр көп болду. Баарын эле каралаган учурлар көп болуп атты да. Ошон үчүн Facebook үчүн иштеген бүтүндөй армиялар иштеди да, шайлоолордо, инкылаптан кийин, инкылапка чейин, инкылаптар учурунда, же болбосо мындай жөнөкөй учурда деле ушул Facebook'та мен жөнүндө жакшы пикир жаратасың деп азыр деле саясатчылар көп адамдарды мындай акча төлөп колдонгондор дагы бар. Экинчиден, ушу мени Facebook'ка чыгарып турасың, менин жумушуму ушу Facebook'та элиме жеткиресиң деп атайын кошумча жардамчыларды алгандар көбөйдү азыр. Мисалы ошол эле депутаттардын ичинде саясатчылар ушул Facebook'ка мени бир оң жагымы чагылдырып тур деп кадимкидей бир жумуш орундары пайда болгон учурлар дагы бар да. Facebook'ка мыкты видео сүрөттөр жүктөп тур деп. Ошон үчүн бул өзүнчө эле бир мындай Facebook'ту мыкты колдонгондордун бир мындай кесиби пайда болду да.
Учурда Facebook курамына кирген Meta компаниясы жарнамадан киреше тапкан ири гиганттардын катарына кирет. Быйыл жыл башында жарыялаган отчетунда 2023 жылдын соңку чейрегинде эле 40 миллиард доллар пайда тапканын Meta өзү билдирди. Ошол эле учурда Meta компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын башкаларга бөлүшкөнү үчүн бир нече ирет айыппулга жыгылган. 2014 жылы жеке маалыматтардын чыгып кетишинен улам Cambridge Analytica компаниясынын айланасындагы чууга кириптер болгон. Анын натыйжасында Facebook сотто ишин жайгаруу үчүн 725 миллион доллар короткон. Ал эми 2022 жылы Facebook евро биримдикке сайттагы жеке маалыматтарды колдонууга уруксат бергени үчүн 265 миллион евро айыппул төлөдү. Калкынын жарымынан көбү жашаган мамлекеттерде шайлоо өтүлүү күтүлүүдө. Индия, Индонезия, Пакистан, Орусия, Евро биримдикте жана Кошмо Штаттарда президенттик жана парламенттик шайлоолор белгиленген. Айрым адистер социалдык тармактарда, анын ичинде Facebookта deepfake-тер же болбосо жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган аудио жана видеолор жайнайт деп кооптонушат. Бул пикирге Айсел Кутманалиева дагы кошулат.
Жасалма интеллект аябай батуу өнүгүп атат, коркунучтуу деп да айтсак болот бир жагынан. Facebook же ушул сыяктуу чоң мега компаниялар, платформалар десек, аркасында ушул fraud prevention, кыргызча айтканда шылуундукту алдын алуу деген сыяктуу командалар болот. Ошол командалар, командадагы аналитиктер алдын ала ошол жасалма интеллектке каршы кандай иш-чараларды аткара алабыз деген сыяктуу иштерди өткөрүшөт. Кары мисалы жана deepfake адамдардын видеосун, аудиосун колдонуп, адам айырмалай албай турганчалык деңгээлде жаңы видеолор жасап кое атышат. Ошол deepfake-терди тааный турган программаларды иштеп чыгыш керек. Deepfake-терге булак боло турчу маалыматтарды жайгаштырууга уруксат бербеш керек деп ойлойм да. Мисалы ошол deepfake-терди тааный турган жасалма интеллект эле жасап атат да бунучу. Ошону тааный турган жасалма интеллект менен башкача бир куралдардан сырткары күчтүү адистер дагы болуш керек деп ойлойм. Мен учурунда ошол твиттерди иштеп калдым, азыркы аты менен X-ти. Ошонун аркасында мисалы арызданылган твит же аккаунттарды текшерип, кооптуу эрежеге туура келбегендерин платформадан өчүрүп турчубуз. Жээде программада анча-мынча нерселер байкабай калышы мүмкүн экен да. Бул жерде адамдык фактор баары бир маанилүү деп ойлойм. Ушул жасалма интеллект менен биргеликте эле жаңы позициянын аттары, жаңы кесиптер пайда боло баштады. Ошолор менен катары ошол окутулган күчтүү адистер болуш керек, deepfake-терди айырмалай ала турган.
Депутат Жанар Акаев муну бир гана жарандардын медиа сабаттуулугун күчөтүү менен гана алдын алса болоорун айтат.
Эми биринчиден бул нерсе менен бүт дүйнө күрөшүп атат да. Бүт дүйнө күрөшүп атат. Алы жетпей калган учурлар көп. Биздин бийликтер жанагы жарандарыбызды калп маалыматка ишенбөөгө, ошонун чын бышыгын текшергенге алардын жанагы билимин өркүндөтүш керек да. Медиа сабаттуулугун жоюш керек. Бизде болсо тилекке каршы ушундай маалыматтар күчөгөнүн шылтоо кылып туруп, ушул соц тармактарды, Facebook'ты дагы керек болсо чектегенге, алардын саны, окурмандардын саны көп болсо аларды баягы маалымат каражаты катары катайбыз деп биздики ушул нерсени жоопкерчилигин күчөтөбүз. Аларды текшериш керек, көзөмөлдөш керек, каттоо калыш керек деген саясатка өтүп атышат да. Көп кошуна өлкөлөр тилекке каршы ошондой кошуна өлкөлөрдөн көрүп, мына биздин Кыргызстанда дагы бийликтер ушул Facebook'ту, социалдык тармактарды дагы көзөмөлдөгүсү келет. Анын ордуна биз калп маалымат менен чын маалыматты кантип айырмалай билиш керек? Дароо ишенбеңиз, текшерип көрүңүз, бул жалган болушу мүмкүн, түшүндүрүшүбүз керек да. Бир гана ошол жол. Анткени мындан ары технология, жасалма интеллект бүт өнүгө берет, булар эми артка жол жок. Ошон үчүн муну элди түшүндүрүү менен гана мындай алдын алабыз да. Болбосо анын баардыгын жаап, көзөмөлдөп, чектеп тыйыш мүмкүн эмес деп ойлойм. Анын
социалдык тармактар элдин жана активдүү адамдардын коомдук саясий окуялар тууралуу пикирин билдирип туруусуна жол ачты. Ошол эле кезде Кыргызстанда Facebook'тагы пикири үчүн кармалган жана соттолгон активисттер дагы болууда. Президент Садыр Жапаров жаңы жыл түнкү куттуктоосунда соңку 30 жылдык тарыхта жалаң саясий окуяларга басым жасап жүрүп, эл мектеп жашындагыларга чейин тегиз саясатташып кеткенин, коомдо кандай маселе жалпы талкууга түшпөсүн, ага түшүнүп түшүнбөй эле, билип билбей эле ызычу салган жарандар катмары пайда болгонун белгилеген. Адам укугу багытындагы эл аралык уюмдар расмий Бишкектен активист, блогер, журналисттерге басымды токтотууга чакырып келет. Мета компаниясынын башчысы Марк Цукерберг социалдык түйүндөрдөн балдары жабыр тарткан делген ата-энелерден кечирим сурады. 31 январда Цукерберг TikTok, Snap, X социалдык түйүндөрдүн жетекчилери менен балдардын интернеттеги коопсуздугу тууралуу сенаторлордун суроолоруна жооп берди. Америкалык мыйзам чыгаруучулар алар балдардын коопсуздугун камсыздашуу үчүн жетиштүү чара көрбөй жатканын белгилешти. Цукерберг алгачкы сөзүндө азыркы илимий изилдөөлөр социалдык түйүндөрдү колдонуу менен жаштардын психикалык саламаттыгынын начарлашынын ортосунда эч кандай байланышты аныктабаганын айтты. Анын бул билдирүүсү сенаторлордун жана залдагы ата-энелердин ого бетер кыжырын келтирди. Республикачы сенатор, Сенаттын юридикалык комитетинин мүчөсү Линдзи Грэм социалдык түйүндөрдү адам өмүрлөрүн алып демократиянын өзүнө коркунуч жаратып жатат деп айыптады.
Mr. Zuckerberg, you and the companies before.
Цукерберг мырза, сиз жана буга чейинки компаниялар, силер мындай болушун каалаган эмессиңер. Мен муну билем, бирок силердин колуңар канга боелгон. Силерде продукт бар, силерде адамды өлтүрө турган продукт бар.
You have a product that's killing people.
Асир Кутманалиеванын эки кичине кызы бар. Ал кыздары Facebook же башка платформаларда эмнелерди бөлүшүп, эмнелерди көрүп жатканын көзөмөлдөө өзүнүн милдети экенин айтат.
Мен жашы келгенде, бул Facebookта 13 жаш деп айтылат, жашы келгенде Facebooktан же башка социалдык тармактардан аккаунт ачышына каршы эмесмин негизи. Мисалы, ар бир өлкөнүн деле өзүнө тиешелүү мыйзамдар болот да, балдарды коргоо тууралуу же болбосо кандайдыр бир иш чаралар болот, анан мен ата эне катары өлкө бизге кам көрүп атат деп мындай карабай коюшум бул өтө жоопкерчисиздик да ата эне катары. Ошол сыяктуу эле Facebookта деле же башка социалдык тармактарда деле өзүнүн бир теорияда эрежелери бар, 13 жашка чейин катталса болбойт, 13 жаштан катталгандан кийин ата эне көзөмөлдөш керек деген сыяктуу. Бирок ошол эрежелердин аткарылышына мен жоопкерчиликтүүмүн да ата эне катары. Ошолорду үйрөтсөм, мисалы 13 жашка чейин көзөмөлдөшүм керек, сенин аккаунтуң болбош керек, бул жакта чоңдор үчүн контенттер бөлүшүлөт деген сыяктуу. Же 13 жаштан кийин катталгандан кийин деле туура маалыматтарды карап атабы, туура билим алып атабы деп мен ошол башында айтып кеткендей, маалыматтык коопсуздукту үйрөтүү бул менин милдетим, ата эненин милдети. Ушул милдетимди толук аткара алсам анда каршы эмесмин, анткени ал жактан балдар пайда дагы ала алат да.
Учурда сенат өкүлдөрү социалдык түйүндөрдөгү балдардын коопсуздугун бекемдөөнү караган бир нече мыйзам долбоорлорун сунуштап жатышат. Алардын бири интернетте сексуалдык эксплуатацияга кабылгандарга технологиялык платформаларды сотко берүү мүмкүндүгүн түзөт. Сенаттагы жыйынга чогулган технологиялык компаниялардын жетекчилери балдарга зыян келтирүүнү ооздуктаган чараларды көрүп жатышканын бир нече ирет кайталашты. Бул Эркиндик күнү подкасты болду. Ал Facebook'тун 20 жылдыгына арналды. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.